Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir yfirferðina sem var ansi góð. En mig langar að spyrja hæstvirtan ráðherra, í 75. grein frumvarpsins kemur fram sem fjallar um öryggis- og verndarbúnað á bifhjólum. Og verið vitnað í, með leyfi forseta, ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um flokkun, gerð og notkun hlíðarfatnaðar og annars hlíðarbúnaðar ökumanns og farþega bifhjóls. Nú vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra bara beint, því að sá hlíðarfatnaður sem er mest notaður í dag á bifhjólum eru svona þykkir leðurgallar, vatnsheldur og vindheldir. Hver er skoðun hæstvirtan ráðherra því? Telur hæstvirtan ráðherra þann búnað uppfylla þær öryggiskröfur um verndarbúnað á bifhjólum og hyggst hann viðurkenna þann búnað inn í reglugerðina sem að ráðherra mun setja í framhaldi af þessum lögum?
Málstökur hæstvirtur samgönguráðherra.